Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'du. Ma'ashir al-hadirin, segenap yang hadir dari kalangan siswa maupun siswi SMA Negeri 2 Genteng yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempersatukan kita, mempertemukan kita dalam sebuah media yang bernuansakan amal-amal salih, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang dengan itu semua alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis, di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Setelah sebelumnya sebagaimana mungkin kita ketahui, pertemuan sempat tertunda pada kesempatan yang lalu lantaran satu sebab. Namun setidaknya apa yang sempat tertunda ini menjadikan kita tersadar bahwa sebuah amal soleh, sebuah ibadah tidaklah cukup sekedar bermodalkan semangat, tidaklah cukup sekedar bermodalkan keikhlasan dan upaya kerja keras dari kita untuk melaksanakan ibadah maupun amal soleh tersebut. Namun apa yang terjadi pada pertemuan yang lalu setidaknya mengingatkan kepada kita bahwa sebuah ibadah dan amal soleh tetap senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk senantiasa diingat-ingat di dalam kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk senantiasa memohon bantuan, memohon pertolongan, memohon dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan aktivitas, baik itu yang berorientasi keduniawian maupun yang berorientasi perkara akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini menjadikan kehidupan kita semakin berbarokah, semakin menambah kebaikan-kebaikan yang tentunya segala apa yang kita dengar dan kita pelajari pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pelita dalam setiap langkah yang kita ajunkan dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adik-adikku siswa-siswi SMA Negeri 2 Genteng yang saya muliakan, tema kita pada sore hari ini sebenarnya pada tahun yang lalu sempat dibahas, walaupun tidak persis, dalam artian dahulu sempat kita upayakan satu pembahasan khusus ketika itu yang membahas satu bentuk gerakan sesat yang tengah menjadi fenomena saat itu, yaitu gerakan terorisme berupa peledakan dan pengeboman di sana sini. Namun kali ini insya Allah pada sore hari ini tema yang akan kita bahas sifatnya lebih umum untuk mengenal dan memahami bagaimana kesesatan-kesesatan yang terjadi dan bermunculan seiring berjalannya waktu kehidupan kita di dunia ini. Mengingat sebagaimana apa yang disebutkan oleh pepatah, ya, "Araftu syarra la lisyarri." Kita mengenal keburukan, kita mengenal kesesatan, ya, bukan untuk terjatuh dalam kesesatan tersebut. Namun Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Mereka-mereka yang tidak mempelajari dan tidak mengenal jenis-jenis kesesatan, jalan-jalan keburukan, dikhawatirkan mereka terjatuh dalam keburukan itu sendiri. Maka ini bagian dari upaya dan kewajiban dari kita agar kita bisa membedakan manakah jalan yang baik dan manakah jalan yang buruk. Bisa membedakan antara hidayah dengan dhalalah. Membedakan antara petunjuk dengan kesesatan-kesesatan yang ada. Oleh karena itu, mengawali pembahasan pada sore hari ini, saya akan ketengahkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa di antara ketetapan Allah, di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas hamba-hambanya adalah manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Allah jadikan musuh-musuh para nabi, demikian pula musuh-musuh para pengikutnya yang berupaya meniti jejak para nabi tersebut, syayatinal insi wal jin, syaitan baik dari kalangan umat manusia maupun dari kalangan bangsa jin. Apa guna mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghururo, di mana satu sama lainnya ini saling membisikkan, saling mengajak, saling mengetengahkan dan membicarakan perkataan-perkataan indah yang menipu. Nampak di permukaan itu adalah sebuah petunjuk, namun hakikatnya adalah sebuah kesesatan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kata Allah, sekiranya Allah berkehendak, Allah tidak akan munculkan kesesatan-kesesatan tersebut. Allah mampu menghapus segala bentuk kesesatan yang ada di muka bumi ini dan menyisakan jalan yang benar satu saja. Allah mampu. Dan itu kalau Allah berkehendak, itu akan terjadi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadharhum wa ma yaftarun." Maka tinggalkanlah mereka. Allah biarkan kondisi semacam ini terjadi. Di antara hikmah dan tujuannya adalah sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk ujian kepada umat manusia. Oleh karenanya dalam ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhir." Kemunculan para penyeru kesesatan ini di antara hikmahnya adalah agar mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah tertarik dengan bujuk rayu tersebut. Agar mereka-mereka yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan keislaman semakin terperosok dalam jurang-jurang kesesatan tersebut, sehingga kesesatan yang ada beserta para pengusung dan penyerunya merupakan sebuah ujian untuk mereka yang kuat iman, ujian untuk mereka yang lemah iman, dan ujian bagi mereka yang tidak mau alias enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan adalah satu hal yang mau tidak mau menjadi sebuah keniscayaan. Akan terus ada dan pasti akan datang silih berganti. Mungkin saat ini yang muncul Nabi palsu A. Selesai fenomena tersebut, beritanya sudah mulai memudar, muncul lagi kesesatan yang lain dan yang lain. Ini terus akan senantiasa ada. Terus akan senantiasa ada. Sekali lagi, di antara hikmah dari segala sesuatu berupa bentuk kesesatan tersebut adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berjanji sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat An-Nisa, syaitan bertekad, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Wala udillannahum, kata syaitan, sungguh ya Allah, aku bertekad, aku berjanji, benar-benar akan aku sesatkan hamba-hambamu. Wala umanniyannahum, dan akan aku berikan kepada mereka angan-angan yang kosong, agar mereka semakin lalai-lalai dan lalai. Wala amurannahum, dan akan aku hasung mereka, akan aku ajak mereka, akan aku perintahkan mereka, agar mereka meninggalkan apa yang engkau perintahkan dan melanggar apa yang engkau larang. Ini sumpah janji syaitan, iblis tatkala terusir dari langit yang ketujuh. Terusir dan demikian janji dia. Sehingga syaitan dimanapun, kapanpun, dan sampai hari kiamat akan senantiasa terus membisikkan kepada kita ucapan-ucapan, bisikan-bisikan, bujuk-bujuk rayu yang mengarahkan kepada kita kepada pintu-pintu kesesatan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal peduli dan perhatian kepada umatnya memberitakan kepada kita akan kemunculan kelompok-kelompok yang sesat lagi menyesatkan ini. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita kelak akan muncul sebuah kaum, sekelompok kaum, yahdu nabi ghairi hadyi, yang memberikan kepada kalian suatu bentuk pengajaran, memberikan kepada kalian sebuah petunjuk, bi ghairi hadyi, namun hakikatnya apa yang ia seru bukan dari petunjukku. Seolah-olah ini ajaran Islam, namun hakikatnya kata Rasul, bi ghairi hadyi, bukan ini ajaranku. Ini berita Rasul dalam salah satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Di akhir hadis tersebut Rasul menyebutkan kalau akan muncul pula du'atun ila abwabi jahannam, juru dakwah, para pedakwah, pegiat dakwah. Lihat, bukan orang sembarangan ya. Bukan orang yang kerjanya di warung kemudian ngajak kalian ayo ikut-ikutan sesuatu yang maksiat dan lain sebagainya, tidak. Du'at, para penyeru, namun yang mereka ajak bukan menuju jalan Allah, bukan menuju surga Allah, namun ila abwabi jahannam, menuju pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Barang siapa yang terbujuk oleh ajakan tersebut, niscaya para penyeru kesesatan tersebut akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahannam. Dan ini adalah salah satu bentuk peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jelas menyatakan, sayati 'alan nas, kelak akan muncul di tengah-tengah umat manusia, zamanun, sebuah zaman, sebuah waktu, khadda'atun, yang penuh dengan tipu daya. Kemudian Rasul rinci, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, orang yang pendusta dianggap orang yang jujur. Sebaliknya, orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang terpercaya dianggap sebagai orang yang berkhianat. Sebaliknya, para pengkhianat dianggap sebagai orang-orang yang patut untuk diberi amanah dan kepercayaan. Kapan itu? Dalam riwayat lain, dalam Al-Imam Ahmad, dalam musnadnya disebutkan sinuna qabla sa'ah, tahun-tahun mendekati hari kiamat tersebut muncul. Jadi generasi-generasi yang ada di bawah kita, generasi-generasi muda ini, bukan justru semakin aman, namun justru semakin terancam. Karena Rasul bersabda, dan sabda Rasul bukanlah sebuah karangan, namun wahyu dari Allah, akan semakin muncul di sana. Waktu di mana segala bentuk permasalahan akan semakin kabur, akan tidak semakin jelas antara mana yang benar dan mana yang salah. Wa yanthiqu fiha ruwaybidatu, kata Rasul dalam riwayat tersebut, akan muncul pula sebuah golongan yang oleh Rasul disebut sebagai ar-ruwaybidah. Para sahabat bertanya, siapa ruwaybidah ini wahai Rasul? Siapa ruwaybidah yang muncul di saat zaman semakin tersamarkan antara yang benar dan yang salah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ruwaybidah adalah ar-rajulut tafih yatakallam fi amril 'ammah, orang yang kurang ilmu namun memberanikan diri berbicara dalam urusan-urusan yang penting. Dalam urusan-urusan yang tidak sepatutnya ia berbicara, ia sudah ditokohkan sehingga ucapan-ucapannya bukannya memberikan kepada umat manusia pencerahan dan petunjuk, namun menyesatkan dan menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Ini sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bercerita, dulu di zaman Rasul banyak dari kalangan para sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara kebaikan. Rasul, keutamaan amal yang paling baik apa? Wahai Rasul, salat yang paling utama bagaimana? Itu banyak terjadi dahulu. Namun sahabat yang bernama Hudzaifah ini, wa kuntu as'aluhu 'anisyar, kata beliau, kalau aku tidak, aku lebih memilih bertanya kepada Rasul tentang asyar, keburukan-keburukan yang akan muncul nanti.
Kenapa kata Hudzaifah lebih memilih untuk bertanya tentang kesesatan dan keburukan yang akan terjadi? Makhafata ayyudrikani. Aku khawatir jangan-jangan di saat aku tidak tahu tentang keburukan tersebut, tanpa tersadar aku jatuh dalam kesesatan, kesesatan yang ada. Maka tema kita pada sore hari ini ya, berangkat dari apa yang barusan kita dengar dari nasihat salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka saya katakan mengawali perjumpaan di majlis sore hari ini, ketahuilah bahwa kesesatan dalam agama Islam, apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, maka tidak lepas dari dua sumbu, dua poros utama. Poros yang pertama atau kutub yang pertama adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan-golongan ahlul ifrat. Lawan dari ahlul ifrat adalah ahlul tafrit. Apa bedanya Ustaz? Ahlul ifrat adalah gerakan-gerakan kesesatan yang berawal dari ifrat. Ifrat artinya berlebihan dalam mengamalkan sesuatu, melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul membatasi sampai sini, perkara kebaikan dia tembus ya, melewati batas yang telah ditentukan. Ini ifrat. Nanti insya Allah akan dijelaskan apa contoh kesesatan-kesesatan yang berawal dari ifrat ini. Yang kedua adalah at-tafriq, sebuah kelompok yang dasar keyakinan dan akidah mereka, dasar dari kesesatan mereka berawal dari tafriq. Tafriq maknanya bermudah-mudahan dalam mengamalkan agama. Jadi secara singkat, ifrat dan tafriq itu apa? Ifrat berlebih-lebihan, tafriq bermudah-mudahan. Silakan ditengok, silakan dikoreksi. Maka tidaklah kita mendapati satu kelompok sesat, melainkan pasti ia termasuk salah satu di antara keduanya. Karena jalan yang terbaik adalah jalan pertengahan. Tidak bermudah-mudahan, di satu sisi tidak pula terlalu berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Maka sekarang kita akan bahas lebih dalam gerakan-gerakan kesesatan-kesesatan yang awal kemunculannya berasal dari asas al-ifrat, dan gerakan-gerakan yang asas kesesatannya berasal dari at-tafrit. Dan rata-rata bentuk kesesatan yang ada, saling berlawanan antara dua poros ini. Yang satu berbuat demikian dan yang satu berbuat demikian dalam satu permasalahan. Nanti insya Allah akan semakin jelas. Kita akan berupaya menapak tilasi gerakan al-ifrat yang jauh-jauh hari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diperingatkan umat ini. Suatu ketika muncul serombongan orang yang mendatangi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, bagaimana sih ibadah Rasul selama ini? Karena istri Rasul paling tahu bagaimana ibadah Rasul ketika di rumah. Datang bertanya, kemudian dijelaskan bagaimana ibadah Rasul yang sebenarnya. Sholatnya demikian, puasanya demikian, baca Qur'annya demikian. Kemudian orang-orang yang datang untuk bertanya tentang bagaimana bentuk ibadah Rasul, di saat mendengar jawabannya, taqalluha, mereka merasa ibadah yang selama ini dilakukan sedikit. Dengar, sholatnya Rasul seperti itu. Waduh, sholat kita gak seberapa kalau gitu berarti. Dengar ibadah Rasul yang lain, puasanya, bacaan Qur'annya. Lalu mereka berupaya bercermin, kalau gitu kita masih kalah kepada Rasul, dengan Rasul. Padahal Rasul telah dijamin masuk surga, Rasul dijamin terbebas dari dosa, Rasul senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Namun bersamaan dengan itu tidak pernah lelah, tidak pernah berpayah, tidak pernah merasa malas untuk beribadah. Maka dari itu para sahabat yang dengar dari istri beliau tentang ibadah Rasul merasa sedikit. Akhirnya muncul ucapan dari orang-orang tersebut. Yang satu mengatakan, kalau gini caranya saya akan sholat malam tanpa pernah tidur sama sekali. Orang yang kedua, saya akan puasa tanpa ada iftar, tanpa berbuka sekalipun. Lihat. Sementara yang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita, aku tidak akan pernah menikah. Niatannya apa? Niatannya apa? Meningkatkan ibadah mereka. Ya. mengingat sholat, waduh sholat saya kalah, ya wis saya tidak usah tidur kalau malam sudah. Sholat malam full sampai subuh. Yang satu mengatakan puasa dalam setahun penuh, tidak ada istilahnya satu hari dia tidak berpuasa. Yang lain mengatakan saya akan menghindari wanita karena wanita banyak melalaikan dari urusan ibadah. Pergilah orang ini dari sisi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai di telinga beliau. Ada apa? Aku mendengar sebagian orang mengatakan aku akan sholat tanpa pernah tidur, aku akan puasa tanpa pernah berbuka, aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan pernah menikah dengan wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Tidakkah kalian sadar? Tidakkah kalian tahu aku ini orang yang paling bertakwa? Aku orang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan terkadang aku berbuka. Dan aku atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan dariku. Mestinya, mestinya kalau niatan mereka ini melakukan iga ikrar tadi semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, dipuji oleh Rasul. Oh bagus kamu, semakin tidak tidur semakin banyak sholatnya. Oh bagus kamu, tidak nikah semakin dekat dengan Allah kamu, karena tidak ada yang melalaikan kamu. Kamu puasa terus, bagus. Mestinya seperti itu. Namun kata Rasul SAW, bukan ini jalan yang benar. Jalan yang benar dalam beribadah bukan sekedar banyak-banyakan, bukan sekedar kuantitasnya, namun kualitas sejauh mana ibadah tersebut mencocoki apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah pertama yang saya sebutkan dan saya ceritakan barusan tergambar sekarang bahwa berlebih-lebihan dalam urusan ibadah pun bukan jalan yang baik. Berlebih-lebihan dalam urusan beramal soleh pun bukan bagian dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sebanyak 3 kali. Akan binasa orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Sungguh akan binasa orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Dan sungguh akan binasa orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal apa Ustaz? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Sehingga Rasul memberikan kepada kita satu bentuk bekal, asas dalam beribadah. Kata Rasul, innad dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu membebani diri dalam beragama dengan apa yang tidak dicontohkan olehku illa ghalabah, melainkan ia pasti kalah. Ia yang akan kewalahan tatkala membebani diri dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin kata Rasul, saddidu wa qaribu. Akan tetapi qaribu wa saddidu. Saddidu maknanya senantiasa berjalanlah di atas tuntunanku. Wa qaribu, dan dekatilah, berupayalah menggapai kesempurnaan sekalipun kalian tidak mampu untuk meraih kesempurnaan tersebut. Yusuf, agama mudah, jangan dipersulit. Waktu untuk malam, waktu malam sebagian untuk sholat, sebagian untuk istirahat. Maka jangan paksa dirimu untuk sholat semalam suntuk. Berpuasa ada saatnya, puasa wajib Ramadan. Jangan engkau wajibkan puasa selama setahun penuh sehingga dirimu akan kewalahan. Ini satu contoh, satu contoh. Sehingga apa yang barusan saya sebutkan, bahwa tidak ada istilah berlebih-lebihan dalam hal ibadah, kemudian seiring berjalannya waktu mulailah muncul gerakan-gerakan kesesatan yang berawal dari berlebih-lebihan dalam beragama. Apa contohnya Ustaz? Contohnya ada banyak. Contoh yang pertama, kemunculan orang-orang yang dikenal dengan istilah khawarij, yang masa kini lebih identik dengan istilah terorisme. Mereka-mereka yang hobi menteror, membunuh, menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau ditanya, apa dasar mereka semacam itu? Niscaya mereka akan menjawab semangat dalam beribadah. Ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Itu salah. Itu maksiat. Itu kesalahan. Tanpa ada rambu-rambu yang tepat, semua yang tidak sepakat dengan mereka dikafirkan. Pelaku kemaksiatan dosa besar di mata mereka kafir. Pelaku dosa besar di mata mereka kafir. Sehingga kalau lihat orang berzina, kerjaannya minum khamar, di bar dan lain sebagainya, walaupun muslim, walaupun sholat, bom ditaruh di tempatnya, meledak, ditanya, kenapa kamu bunuh orang Islam? Kafir dia. Oh, dia sholat, kafir. Pelaku dosa besar di mata mereka adalah kafir. Lihat, apa sebab mereka meyakini keyakinan tersebut? Berlebih-lebihan dalam beragama. Di mata mereka tidak ada dosa. Sekali jatuh dalam perbuatan dosa, kafir sudah. Sekali berbuat kemaksiatan, halal darahnya, halal pula hartanya. Jadi halal, merampok, riba. Kenapa halal? Bank itu riba, riba itu haram, ambil uang. Halal semuanya sudah. Mengapa? Berlebih-lebihan dalam beragama. Ini satu contoh. Ini satu contoh. Contoh yang lain. Apa yang muncul pada zaman akhir-akhir? Akhir-akhir zaman tabi'ut tabi'in. Zaman tabi'ud tabi'in dan awal di akhir-akhir zaman tabi'in. Generasi-generasi setelah sahabat Rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, kata beliau, lihat ini. Kata beliau, aku mendengar ada suatu kaum yang lebih memilih untuk menggunakan baju yang terbuat dari suf. Suf itu kulit hewan. Ya. Itu biasanya kalau zaman dahulu dikenal keras, kasar. Jadi kalau dipakai berat, di kulit tidak nyaman sama sekali. Ya. Di kulit tidak nyaman. Jadi bagi mereka kain itu tidak ada. Adanya pakaiannya ini. Kenapa mereka milih pakaian seperti itu? Zuhud. Ini zuhud. Zuhud ya seperti ini. Tawadhu, hidup sederhana, meninggalkan kehidupan dunia. Dengan cara apa? Pakai pakaian yang terbuat dari kulit kambing dan yang sejenisnya. Yang dikenal dengan istilah suf. Kasar kulitnya. Kadang di kulit itu bikin gatel. Ya. Kadang di kulit bikin tidak nyaman, iritasi dan yang semacamnya. Dipakai pun tidak nyaman. Ya. Terdengar di telinga salah seorang ulama di zaman tersebut yang bernama Muhammad Ibn Sirin. Aku dengar ada kaum yang tidak suka pakai kain. Sukanya pakai apa? Pakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang tadi. Yang dikenal keras, bahkan mungkin kadang bau, ya, kasar. Ketika ditanya, kenapa kalian pakai pakaian semacam ini? Zuhud. Ini hidup sederhana. Ini jalannya orang-orang yang bertakwa. Ini jalannya orang-orang yang beriman. Siapa contohnya? Siapa yang menjadi teladanmu? Kata mereka, yang menjadi teladan kita Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dikenal dengan kesederhanaan beliau. Kata ulama ini apa? Mendengar pernyataan tersebut, kata ulama ini, wahadyu nabiyuna ahabbu ilaina. Tidakkah mereka sadar bahwa petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk terbaik dan itu jauh lebih kami cintai dibanding petunjuk nabi-nabi yang lain. Kemudian kata beliau, tidakkah kalian tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yalbasul qutna wa ghairahu. Dahulu Rasul biasa menggunakan kain yang terbuat dari qutn. Kapas atau yang sejenis dengan itu. Yang lembut, yang nyaman dipakai. Artinya dalam urusan tawadu-tawaduan kalau bahasa kita, ya, apa kalian mengatakan bentuk tawadunya Rasul ini tidak seberapa, masih kalah dengan orang-orang yang muncul di zaman tabiin tersebut? Mereka merasa kalau mau urusan zuhud, ya seperti ini caranya. Caranya Rasul bagaimana? Wah, kurang zuhud caranya Rasul itu. Lihat, berlebih-lebihan dalam hal urusan apa? Zuhud. Zuhud itu baik apa? Buruk. Baik. Sebuah tuntunan dalam agama kita untuk zuhud. Namun bukan ini zuhud yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan gerakan ini pun semakin hari akan semakin berkembang dan terus berkembang. Namun yang perlu kita pahami apa? Asas utama mereka apa? Berlebih-lebihan dalam urusan zuhud. Di mata mereka itu adalah zuhud, namun ternyata bukan zuhud. Contoh gerakan yang lain. Muncul gerakan yang menamakan mereka adalah pecinta Ahlul Bait. Pecinta Ahlul Bait. Menghormati Ahlul Bait. Ustaz, memang ahlul bait harus dihormati. Ya, wajib untuk dihormati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita agar kita menghormati dan memuliakan mereka. Mereka spesial? Ya, spesial. Karena demikian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Namun memuliakan mereka ada aturan lainnya. Muncul kelompok yang berlebih-lebihan dalam urusan memuliakan ahlul bait. Sampai-sampai di mata mereka Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai menantu Rasul sekaligus sepupu Rasul dianggap sebagai sahabat terbaik. Lebih baik dari sahabat Abu Bakar, lebih baik dari sahabat Umar, lebih baik dari seluruh sahabat-sahabat yang ada. Satu strip sudah. Melangkah, kecintaan melangkah kepada satu langkah yang keliru, memuliakan Ali di atas sahabat yang lain. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lanjut lagi. Mereka mulai mengeluarkan statement-statement baru. Kata mereka, seharusnya yang jadi khalifah itu setelah Rasul bukan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, tapi Ali bin Abi Thalib yang berhak untuk menjadi khalifah. Loh kok bisa Abu Bakar? Ditipu Ali. Ali ini ditipu, disabotase kalau bahasa sekarang. Disabotase. Kata siapa? Kata mereka-mereka yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait, pecinta sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti sampai di situ kesesatannya belum. Ningkat lagi. Kata mereka apa? Jibril itu dulu ketika memberikan wahyu kepada Rasul, sebenarnya salah alamat Jibril itu. Yang berhak menerima wahyu mestinya Ali bin Abi Thalib ini. Ali bin Abi Thalib orang yang paling mulia. Lihat. Perlahan-perlahan apa yang tadinya berawal dari tuntunan Rasul, di saat berlebih-lebihan, mulailah mereka jatuh dalam kesesatan-kesesatan yang semakin pekat. Sampai punya Quran sendiri. Ya, sampai punya Quran sendiri. Punya Ka'bah sendiri. Lihat bagaimana kesesatan tersebut menyeret mereka perlahan-lahan menuju kesesatan tanpa pernah mereka sadari. Lagi-lagi sumber utamanya apa? Al-ifrat. Berlebih-lebihan dalam hal beragama. Lawan dari al-ifrat yang dikenal dengan istilah at-tafrid pun tidak kalah aneh. Mereka-mereka yang cenderung bermudah-mudahan dalam urusan beragama. Contoh kelompoknya apa Ustaz? Contoh kelompok yang menamakan diri atau dinamai sebagai murji'ah. Murji'ah sekarang tidak ada Ustaz. Gerakan murji'ah ini kalau dicari di internet, dimanapun tidak ada murji'ah ini. Namanya sudah lenyap mungkin, namun akidahnya senantiasa ada dan menggerogoti keyakinan umat. Memang murji'ah ini seperti apa Ustaz? Banyak model dan banyak bentuk penyimpangan-penyimpangan mereka dalam urusan akidah. Namun yang perlu kalian ketahui, di antara asas utama murji'ah adalah mereka menganggap bahwa, lihat ini uniknya, bahwa yang terpenting adalah iman yang berada dalam kalbu. Lihat, yang penting hatinya baik, yang penting hatinya beriman. Mau sholat silakan, tidak sholat silakan. Mau bermaksiat, mau berzina, mau mencuri, tidak masalah. Yang penting hatinya baik. Yang penting masih beriman kamu. Iya, ya sudah, tidak apa-apa. Keimanan itu kata mereka tidak terpengaruhi dengan kemaksiatan. Keimanan tidak tergoyahkan, ya, dengan meninggalkan perkara yang wajib. Keimanan itu tidak berkurang sama sekali dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pokoknya tetap beriman, sudah. Sehingga muncul sudah berbagai macam statement-statement yang berbahaya. Contoh ini, kamu kenapa kok tidak pakai hijab? Bukankah kaum muslimah diperintahkan dalam surat Al-Ahzab untuk menutupi apa? Menutupi dadanya, menutupi wajahnya, menutupi rambutnya, memakai jilbab, hijab. Ah Ustaz, yang penting hatinya Ustaz. Lihat, ini salah satu contoh. Sederhana, kadang gak terasa. Orang itu Ustaz, kadang jilbaban, tapi orangnya suka ghibah. Jilbaban suka nyolok, nyuri. Lihat, yang penting kan hatinya Ustaz. Mau dia pakai hijab, mau dia pakai yukensi, bahkan sekalipun ia telanjang, gak masalah. Yang penting hatinya. Ini diantara statement-statement yang berawal dari semacam murji'ah ini. Semacam murji'ah ini. Sehingga muncul lagi nanti. Ya, mungkin kalian pernah dengar. Dan sengaja saya tidak sebut kelompok yang mana. Ya, muncul lagi. Pak, kenapa kok sekarang tidak pernah kelihatan Jumatan? Jumatan tidak pernah. Sholat jamaah juga tidak pernah. Puasa, tidak pernah puasa. Ditanya, kenapa? Oh, imannya saya ini sudah mencapai derajat ainul yakin, katanya. Sudah yang paling mantap. Kalau orang sudah mencapai derajat paling mantap ya dalam keyakinan saya, maka gugur kewajiban-kewajiban agama. Yang penting apanya? Keimanan yang ada dalam kalbunya. Keimanan yang ada dalam kalbunya. Sehingga mungkin kalian pernah dengar fenomena yang terjadi, dan ini sungguh sangat disayangkan, pelecehan Al-Quran, pelecehan lafzul jalalah, lafaz Allah, ya, yang terjadi di salah satu perguruan tinggi yang mengatasnamakan Islam. Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran dijadikan alas di toilet, alas kaki di toilet, ditaruh Al-Quran. Ketika ditegur, kok seperti ini, tidak ada pemuliakan Al-Quran. Quran itu kan sebatas lembaran. Yang penting apa? Isinya. Yang penting isinya kita pahami, kita amalkan. Kalau Qurannya tidak perlu dihormati. Diinjak-injak. Dijadikan bungkus kotoran dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Gerakan apa ini Ustadz? Di antaranya adalah gerakan yang berawal dari bermudah-mudahan dalam urusan beragama. Mereka tidak lagi mengagungkan sesuatu yang patut diagungkan. Mereka meremehkan sesuatu yang dimuliakan dalam agama Islam. Awalnya apa? Bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dalam beragama. Contoh yang lain. Gerakan yang diistilahkan dengan Mu'tazilah. Ya, kalau ditanya Mu'tazilah juga tidak ketemu mungkin sekarang. Menamakan diri kami Mu'tazilah. Namun apa keyakinan mereka? Di antara asas dasar keyakinannya adalah mereka benar-benar menuhankan akalnya. Bagi mereka akal adalah segala-galanya. Akal adalah segala-galanya. Sehingga dalam urusan beragama, mereka berupaya mencocokkan dengan nalar dan logika mereka. Menurut logika dia, Islam itu sekarang sudah tidak cocok. Bahasa kerennya, sudah tidak relevan katanya. Al-Quran perlu untuk rekonstruksi ulang. Karena ajaran-ajarannya sudah banyak yang tidak cocok dengan ajaran saat ini. Ya. Kebaikan-kebaikan Islam kalau diamalkan sekarang gak pas, harus kita rubah Quran itu ya. Syariat-syariatnya harus kita ganti ya. Awalnya apa? Bermudah-mudahan dalam mengagungkan apa yang harus diagungkan dalam agama Islam yang mulia ini. Sehingga muncul lagi gerakan yang berikutnya, gerakan yang menamakan diri sebagai liberalisme. Liberal semuanya benar. Bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Di sisi lain, ada yang mudah mengkafirkan. Kamu ini, saya lihat kerja sama orang kafir. Jadi satpam kedutaan besar Australia. Oh, kafir kamu. Bantu-membantu sama orang kafir. Ini kelompok yang pertama yang saya sebutkan tadi. Orang-orang khawarij. Di sisi yang lain, kelompok yang tafrid mengatakan, semua agama itu sama. Semua agama itu sama-sama mengajak kepada kebaikan. Semua agama itu tidak ada yang ngajak pengikutnya untuk berbuat kesalahan. Sama agama itu, sama baiknya. Tidak perlu kamu ingkari Kristen. Jadikan teman ya, Yahudi itu teman kita. Permusuhan antara kita dengan mereka bukan karena agama. Bermudah-mudahan yang satunya lagi berlebih-lebihan. Sehingga kata mereka muncul istilah sinkretisme agama. Agama disatukan jadi satu. Semuanya baik. Semuanya baik. Tidakkah mereka ingat sabda Rasul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, apa kata Allah? "Falan yuqbala minhu." Maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan kelak di akhirat ia termasuk dari orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa mereka dengan enteng mengatakan Kristen itu juga benar, Yahudi, Hindu, semuanya benar. Sementara Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, gunung-gunung seakan-akan pecah. Langit-langit seakan-akan mau runtuh di saat umat manusia mengatakan bahwa Allah punya anak. Di saat mereka mengatakan Allah punya anak. Ini Allah berfirman. Namun mereka dengan enteng mengatakan semua agama sama. Jangan salah artikan apa yang barusan saya sebutkan bentuk provokasi untuk melakukan tindak kekerasan kepada agama-agama selain agama Islam. Bukan. Kita berbicara keyakinan, dan di antara syariat kita, agama Islam yang mulia ini, ada aturan mainnya dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Mereka tidak menyamaratakan, tidak pula berlebih-lebihan. Satu sisi mengatakan semuanya baik, kafir, muslim, kristen, semuanya sama. Di sisi yang lain, salah sedikit kafir. Jalan yang pertengahan adalah bagaimana mereka mendudukkan orang kafir sesuai dengan porsinya. Dibagi dalam agama kita, mana orang kafir yang boleh diperangi dan mana yang tidak boleh diperangi. Mana yang harus dijaga dan dijunjung tinggi keselamatan dan kehormatannya, dan mana yang tidak ada lagi rasa aman pada mereka. Ada semua dalam agama Islam. Dan agama Islam tidak anti terhadap hubungan baik dengan orang-orang kafir. Allah tidak melarang. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian. Berbuat adil kepada mereka adalah sebuah keharusan. Dan kalau mau saya ceritakan, banyak kisah yang mencerminkan keadilan Islam yang menyentuh seluruh agama. Namun bukan kemudian kita katakan semua agama itu sama. Ini namanya terlalu bermudah-mudahan. Sehingga kesimpulan mudahnya apa? Tidaklah kesesatan itu muncul, melainkan pasti berakar dari dua poin ini. Contoh kasus tadi sudah saya sebutkan. Contoh kasus yang lain, ada sebuah kelompok, sebuah ajaran, di mana setiap kali mereka mendapati sebuah kemungkaran, maka harus dibasmi, harus dilawan. Bagaimana ajaran Islam tatkala melihat kemungkaran yang ada? Dirubah semaksimal yang kita mampu. Namun muncul mereka-mereka berlebihan dalam mengamalkan ajaran Islam ini, sehingga tidak peduli. Tidak peduli dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada rambu-rambunya. Tidak ada rambu-rambu. Lihat, bermaksiat, sudah. Sekalipun orang yang bermaksiat ini terbunuh lantaran amar ma'rufnya, kata mereka, ya tidak peduli bagi mereka. Ketahuan minum bir, ya sudah, dipukuli sampai sakarat. Dan di akhir cerita, meninggal. Muncul bentrokan di sana-sini. Amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dibangun di atas bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga yang terjadi apa? Kekacauan. Segala sesuatu yang tidak didasari prinsip dan tata cara Rasul pasti akan kacau. Bukan menimbulkan kebaikan, namun yang muncul ada kemungkaran yang lebih besar dari itu. Di sisi lain ada yang menganggap kemungkaran itu ya sudah biarkan. Semua orang itu berhak untuk memiliki kesempatan bermaksiat, hak asasi manusia katanya. Lihat berzina, lihat mencuri, ya sudah biarkan urusan dia. Cenderung bermudah-mudahan dalam menyikapi kemungkaran. Lalu bagaimana yang tepat? Ada cara mainnya, ada aturannya bagaimana dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dimana kalau sekiranya kita perhatikan hal ini, niscaya tidak akan terjadi kemungkaran, tidak akan pula terjadi pembiaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Nah, ini diantara beberapa gambaran-gambaran singkat yang mana sekali lagi tentu hal ini kalau mau dijelaskan lebih lanjut, masih banyak contoh-contoh yang perlu untuk kita pelajari bersama. Oleh karenanya, di saat gerakan-gerakan kesesatan yang bersumber dari al-ifrad dan at-tafrid mulai mengemuka, maka muncul pertanyaan, lalu bagaimana Ustaz jalan yang terbaik di antara keduanya? Yang terbaik adalah ahlul wasat. Mereka-mereka yang menempuh pertengahan. Tidak berlebihan, tidak pula terlalu bermudah-mudahan. Sehingga kata Rasulullah SAW, di saat diberitakan oleh beliau tentang kemunculan, tentang akan adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin, sampai terpecah menjadi 73 golongan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, para sahabat bertanya terus, lalu mana yang benar Rasul? Kok sampai agama Islam ini terpecah menjadi 73 golongan? Ya, sebagian ulama menyebutkan 73 ini bukan pembatasan. Namun 73 ini adalah jumlah kelompok yang paling besar yang punya pengikut banyak. Artinya tidak termasuk darinya cabang-cabang dari kelompok kesesatan tersebut. Para sahabat bertanya, lalu yang benar bagaimana? Islam ada 73. Semuanya mengatakan Quran Sunnah. Semuanya mengatakan Al-Quran Sunnah. Semuanya mengatakan firman Allah dan sabda Rasul. Jauh-jauh hari Rasul telah memberitakan hal ini kepada para sahabatnya. Para sahabat yang dikenal semangat dalam urusan kebaikan bertanya, lalu mana yang benar wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Kalau mau cari jalan selamat, carilah mereka-mereka yang berupaya menempuh jalanku dan jalan sahabatku yang saat ini kita ada padanya. Saya ulang kembali. Mana yang benar wahai Rasul? Kata para sahabat ketika itu, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Yang terbaik adalah jalan yang saat ini aku tempuh dan jalan yang saat ini para sahabatku ada di atasnya. Kesimpulannya apa? Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama adalah jalan utama meraih keselamatan. Sebagian yang sangat disayangkan berupaya untuk mengkaburkan permasalahan. Diajak kembali kepada sunnah Rasul, diajak kembali untuk memurnikan agama kita sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul, mulai muncul da'i-da'i yang mengkaburkan permasalahan. Kata mereka, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran, sedikit-sedikit zamannya Rasul. Kalau gitu naik onta saja kamu kalau haji. Lihat, mengkaburkan permasalahan. Ya. Bukan berarti ajakan untuk kembali kepada Rasul, kemudian kita hidup ala zaman dahulu, hidup kayak di gurun pasir. Ya. Mau keluar rumah harus cari keledai, harus naik onta. Bukan ini. Agama Islam tidak anti dengan teknologi. Namun yang dimaksud dengan ajakan kembali kepada ajaran Rasul adalah memurnikan agama sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa Ustaz? Dalam hal beribadahnya, dalam hal berakidahnya, dalam hal bermuamalahnya, semua kita kembalikan sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan, kalau kamu semuanya kembali ke zaman Rasul, enggak maju-maju Islam ini. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini sengaja saya sebutkan karena ada upaya mengkaburkan ajakan untuk kembali kepada sunnah Rasul. Kamu kok dikit-dikit sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tidak maju-maju Islam. Makanya Islam sampai sekarang terbelakang. Demikian kata mereka. Padahal kalau mau jujur, saya mau tanya, kapan umat Islam meraih puncak kejayaannya? Kapan Islam meraih puncak kejayaan hingga sampai-sampai mereka mengalahkan Romawi? Persia tunduk di bawah kepemimpinan khilafah Islam ketika itu, sampai-sampai Islam merambah ke negeri Spanyol sana, Afrika, Asia, semuanya. Kapan itu terjadi? Apakah di saat umat Islam menelurkan penemuan-penemuan teknologi ini dan itu? Apakah ketika umat Islam semakin kaya? Apakah ketika umat Islam menduduki jabatan-jabatan penting? Jawabannya tidak. Silakan rujuk kembali sejarah yang ada. Kapan umat Islam jaya? Di saat mereka benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu pula barokah Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Urusan bermuamalah, ingat kembali kepada ajaran Rasul. Jual beli riba enggak boleh, sudah ditinggalkan. Maka barokah perekonomian umat tersebut. Dalam urusan berakidah, tidak ada klenik, tidak ada syirik, semuanya kembali kepada tauhid, maka Islam semakin jaya. Di saat dikit-dikit jimat, dikit-dikit klenik, dikit-dikit ini dan itu, inilah sebab utama kenapa umat Islam semakin runtuh dan runtuh. Silakan dibuka, pelajari sejarah Islam. Kapan Islam runtuh? Kapan khilafah Islam berhasil dikalahkan oleh musuh-musuh Islam ketika itu? Jawabannya, di saat mereka mulai meninggalkan ajaran agamanya, muncul perebutan kekuasaan, ya, tidak ada lagi perhatian dalam urusan agama, mulai muncul ilmu-ilmu filsafat yang mengalahkan pendalaman dalam urusan hadis dan Quran, sibuk dengan ilmu-ilmu yang semacam itu, mulai perlahan-lahan umat Islam runtuh dan runtuh. Jadi perlu diketahui, kejayaan umat Islam bukan ditinjau dan dinilai karena faktor teknologi dan kekayaannya semata. Sejarah telah membuktikan hal itu semua. Karena ini adalah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat An-Nur bahwa Allah akan mengangkat umat Islam sebagai pemimpin. Kapan? Di saat mereka mengembalikan ajaran agama sebagaimana adanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, kata Allah. Di saat mereka mentauhidkanku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Di saat itulah Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji akan mengangkat kaum muslimin sebagai pemimpin dunia. Kapan? Di saat mereka beriman, di saat mereka beramal saleh, di saat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan mereka. Jadi jangan sampai ajakan untuk kembali kepada sunnah Rasul ya, kemudian terkaburkan dengan ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Ada cerita seorang murid datang berkunjung kepada gurunya. Katanya ini cerita ini, Allah alam benar tidaknya. Yang jelas sering diangkat, sering diangkat. Muridnya katanya dikasih ketika itu saya lupa persisnya. Pokoknya makanan berkuah. Ya, taruhlah itu mie kuah misalnya. Panas ini. Mie kuahnya panas. Dikasih satu persatu, ya kan? Kemudian si tuan rumahnya mie kuah satu mangkok dengan ada sendoknya. Ya kan? Kemudian kata tuan rumahnya, "Ayo makan itu." Suguhannya. Bingung tamu-tamunya ini, gimana mau dimakan? Gimana mau dimakan, Pak? Enggak punya sendok kita. Gimana mau dimakan? Kita enggak punya sendok. Apa kata tuan rumahnya ini? Katanya kembali ke zaman Rasul. Ya itu, zaman Rasul ada sendok. Mie kuah panas makan itu sudah. Lihat. Berupaya mengkaburkan ajakan kembali kepada Rasul. Seolah-olah ajakan kembali ke zaman Rasul itu meninggalkan teknologi, meninggalkan fasilitas dunia saat ini. Bukan itu yang dimaksud. Namun kembali kepada Rasul dalam artian memurnikan ibadah kita. Sholat kamu sudah benar belum? Wudhunya sudah benar belum? Oh, saya kan yang penting sholat Ustaz, yang penting saya pakai jilbab, yang penting ini, yang penting itu. Pertanyaan saya, pertanyaan kita, dan pertanyaan ini harus senantiasa kita pertanyakan kepada masing-masing diri kita. Sudahkah apa yang kita amalkan selama ini benar-benar berasal dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita saja kalau belajar urusan dunia ya, ilmu matematika misalnya, disuruh ngerjakan, rumusnya jelas, panjang kali lebar sama dengan demikian. Giliran disuruh ngerjakan, ya kebetulan PR-nya mencari luas, apa itu rumusnya? Persegi panjang, kan gitu. Rumusnya, tugasnya mencari luas persegi panjang. Kata gurunya, panjang kali lebar. Seperti itu kan, panjang kali lebar. Muncul murid yang satunya. Ya, panjangnya 4, lebarnya 2. Datang kepada gurunya. Jawabannya, Pak, 6. Kok bisa 6? Iya. Rumusnya yang benar itu 4 tambah 2 sama dengan 6. Loh, bukannya panjang kali lebar kali? Yang penting kan ada 4-nya. Yang penting kan ada 2-nya. Yang penting panjang dan lebarnya ada, Pak Guru. Kok salah itu loh? Lihat. Dalam urusan dunia saja guru enggak terima seperti ini. Kamu ini diajari urusan dunia loh ya. Padahal 4 tambah 2 6, 4 kali 2 sama dengan 8, enggak ada urusannya dalam urusan keselamatan agama dia. Iya apa tidak? Mau kamu jawab 6, mau kamu jawab 8, paling mentok dan naik kelas sudah. Kalau masih ngeyel ceritanya muridnya ini. Namun kalau dalam urusan agama maka lebih dari itu. Yang penting kan sholat Ustaz, yang penting saya taat, yang penting saya pakai hijab. Pertanyaannya sudah benar apa belum? Jangan-jangan yang selama ini keliru. Ini yang saya maksud. Ayo kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Sebagian mengatakan hal ini terlalu berlebih-lebihan. Siapa yang mengatakan seperti ini? Orang-orang yang cenderung bermudah-mudahan. Yang melihat seseorang rajin taklim, rajin ini. Orang-orang yang tafrid, yang bermudah-mudahan, menganggapnya kita orang-orang yang apa? Berlebih-lebihan. SMA sudah ngaji. Mau dapat apa kamu ngaji? Dan dapat pekerjaan kamu kalau taklim terus. Ini cara pandangnya tafrid. Cara pandangnya ifrat bagaimana? Ada anak ikut ngaji ba'da asar misalnya. Kata yang ifrat apa? Ngaji cuma 1 jam. Ngaji apa itu? Ini. Ngaji apa itu? Maksud saya apa? Ketika kita menempuh suatu jalan yang benar, ya kan? Jangan mudah terombang-ambingkan dengan anggapan-anggapan yang selama ini. Selama apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah goyah. tidak mudah bingung. Kenapa? Karena rujukannya jelas. Apa kata Rasul? Kembali menempuh bagaimana jalan hidup Rasul dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah. Dan itulah jalan keselamatan.
Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan yang kita sampaikan pada sore hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan kepada kita satu bekal baru dalam beragama. Kita tidak ingin, lelah beribadah, capek beramal soleh, namun masuk ke dalam salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah.
Beramal dengan amalan yang banyak sampai nasibah, sampai kepayahan dia, sampai kelelahan, saking banyaknya amalnya ini. Suaranya sampai serak baca Quran. Kakinya sampai linu keselio karena saking seringnya sholat malam. Namun tasla naran hamiyah. Namun ternyata justru neraka menjadi akhir perjalanannya. Kenapa? Karena amalannya tidak dibangun di atas ilmu. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kalian aku beritahu dengan tentang orang-orang yang merugi dalam amalannya? Mungkin kita bertanya, "Ustaz, ada orang beramal soleh kok rugi? Ada orang salat kok rugi? Ada orang puasa kok rugi?" Mungkin bertanya-tanya. Kok bisa rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang ini ketika beribadah dan beramal soleh, ya, menganggap bahwa amalannya sudah benar. Namun ternyata amalannya amalan yang dhalla, yang sesat, yang keliru, yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara syaitan terus membisiki dia, "Ayo, sholat kamu jangan baik-baik. Tidak apa-apa, sudah ada tuntunannya dari Rasul. Yang penting kan kamu sholatnya banyak." Dia, sehingga dia menduga bahwa amalannya dia saat ini adalah amalan yang paling utama, sekalipun melanggar prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngawur dalam beramal. Jadi tidak sekedar butuh semangat dalam beramal. Sebagaimana pula saya ingatkan, tidak bermudah-mudahan dalam beragama. Yang penting kan pakai jilbab, Ustaz. Yang penting pakai jilbab. Ya, jilbabnya cuma nutupi leher, dadanya kelihatan. Sementara Rasulullah SAW maupun Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya, bagaimana jilbab yang benar? Menutupi area dadanya. Untuk apa, Ustaz? Menjaga mereka. Ini tempat-tempat yang dimungkinkan menarik perhatian lawan jenisnya. Ngeyel, kamu tuh jilbab, Ustaz. Jilbab saja kok repot. Sudah untung saya mau jilbaban. Lihat, bermudah-mudahan dalam hal beragama. Akhirnya apa? Jilbabnya tidak barokah. Jilbabnya tidak barokah. Sudah pakai jilbab, namun kerjaannya malam minggu berduaan, pegang-pegangan dan lain sebagainya. Tidak sanggup membentengi dia dari kemungkaran. Sehingga muncul ucapan, itu loh Ustaz, jilbaban tapi tingkahnya kayak apa? Kayak titik-titik misalnya. Mending saya enggak pakai jilbab. Nah, seperti itu. Jadi tetap dijaga, imbang, ya, imbang. Tidak bermudah-mudahan, tidak pula berlebih-lebihan. Dan perlu diingat baik-baik, dalam urusan beribadah tidak ada hal yang namanya berlebih-lebihan. Tidak ada baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam urusan berinfak saja, tahu infak, sedekah. Itu Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang berinfak, ya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan infaknya, ya, sampai-sampai saking banyaknya infak keluarganya ditelantarkan. Ya, infaknya rajin, pulang rumah anaknya nangis belum makan. Ya, pulang rumah cekcok sama istrinya, enggak dikasih dana untuk masak kebutuhan sehari-hari. Berlebih-lebihan. Walam yakturu, tidak pula terlalu pelit, tidak pula terlalu kikir. Ya, mau infak mikir, duh, eman ya mau infak. Padahal infak adalah sebuah kebaikan. Lihat. Wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik apa? Pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula terlalu bermudah-mudahan. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita pelajari pada sore hari ini memberikan pencerahan baru terhadap bagaimana fenomena kesesatan-kesesatan yang bermunculan di bumi Nusantara ini.
Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa semakin menambah bekal kita dalam menjaga agar akidah kita menjadi akidah yang selamat, ibadah kita ibadah yang selamat, sehingga selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih ada waktu 15 menit bila ada
yang hendak didiskusikan atau yang hendak disampaikan.